Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Build, Borrow, or Buy? Solving the Growth Dilemma adalah buku strategi korporasi karya Lawrence Capron dan Will Mitchell, diterbitkan oleh Harvard Business Review Press pada 2 Mei 2018. Buku non-fiksi bisnis ini membahas keputusan yang menentukan arah pertumbuhan perusahaan, yaitu apakah kapabilitas dan sumber daya baru sebaiknya dibangun sendiri, diperoleh melalui kerjasama atau didapatkan lewat akuisisi. Capron dan Mitchell menolak anggapan bahwa pertumbuhan terutama merupakan soal menjalankan strategi dengan lebih disiplin. Menurut mereka, perusahaan yang sangat baik dalam eksekusi pun dapat gagal bila sejak awal memilih jalur perolehan sumber daya yang keliru. Karena itu, buku ini memindahkan fokus dari pilihan sederhana antara pertumbuhan organik dan merger atau akuisisi, menuju penilaian yang lebih menyeluruh atas kebutuhan sumber daya. Kerangka build, borrow, buy ditujukan terutama bagi eksekutif, tim strategi, dan pengelola pengembangan korporasi. Tujuannya bukan menawarkan satu jawaban universal, melainkan membantu pembaca menilai kondisi ketika tiap jalur pertumbuhan paling masuk akal, beserta tuntutan pengelolaannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti pertanyaan dari cara tumbuh menjadi cara memperoleh sumber daya. Gagasan paling penting buku ini adalah bahwa keputusan pertumbuhan sebaiknya diperlakukan sebagai masalah perolehan sumber daya. Perusahaan sering memulai dengan pertanyaan, apakah kita harus memperluas bisnis secara organik atau melakukan akuisisi? Capron dan Mitchell menganggap pertanyaan itu terlalu sempit, karena yang sesungguhnya dibutuhkan perusahaan mungkin berupa teknologi, pengetahuan pasar, jaringan distribusi, keterampilan manusia, atau akses ke pelanggan. Setelah kebutuhan tersebut dibuat jelas, pilihan build, borrow, atau buy menjadi lebih terarah. Build berarti mengembangkan kemampuan secara internal. Borrow berarti mendapatkan akses melalui aliansi, kemitraan, lisensi, atau bentuk kolaborasi lain. Buy berarti menguasai sumber daya melalui akuisisi. Perubahan sudut pandang ini penting karena tiap jalur memberikan tingkat kontrol, kecepatan, biaya, dan komitmen yang berbeda. Akuisisi misalnya dapat memberi kontrol yang lebih besar, tetapi juga membawa kebutuhan integrasi. Pengembangan internal dapat menjaga kesesuaian dengan organisasi, tetapi membutuhkan waktu. Kemitraan dapat mempercepat akses tanpa kepemilikan penuh, namun menuntut koordinasi dan tata kelola yang baik, dengan memulai dari sumber daya yang diperlukan. Bukan dari kebiasaan transaksi atau preferensi organisasi, perusahaan lebih mungkin memilih jalan yang sesuai dengan tujuan strategisnya. Kedua, jebakan implementasi ketika perusahaan menjalankan jalur yang salah dengan sangat baik. Buku ini mengkritik implementation trap, yaitu kecenderungan perusahaan merespons hasil yang lemah dengan memperbaiki pelaksanaan strategi yang sama tanpa menguji apakah pilihan strategis dasarnya sudah benar. Sebuah organisasi yang terbiasa tumbuh lewat riset internal mungkin terus menambah anggaran pengembangan ketika peluang menuntut akses cepat pada kemampuan eksternal. Sebaliknya, perusahaan yang terbiasa berakuisisi dapat terus mencari target baru. Walaupun masalahnya sebenarnya dapat diselesaikan melalui kerja sama yang lebih lentur atau pengembangan kemampuan sendiri. Dalam kedua keadaan itu, perbaikan eksekusi tidak otomatis menyelesaikan kesalahan pemilihan jalur. Penekanan ini membedakan buku tersebut dari banyak literatur manajemen yang menempatkan eksekusi sebagai pusat keberhasilan. Capron dan Mitchell tidak meremehkan eksekusi. Mereka justru menegaskan bahwa eksekusi harus mengikuti diagnosis yang tepat mengenai kebutuhan sumber daya dan cara memperolehnya. Konsekuensinya, manajemen perlu berhenti sejenak sebelum memperbesar investasi, menandatangani aliansi, atau mengejar akuisisi. Mereka perlu memeriksa apakah kecepatan masuk pasar, kebutuhan kontrol, kemampuan integrasi, dan ketidakpastian peluang mendukung pilihan yang sedang dipertimbangkan. Prinsip praktisnya sederhana, melakukan hal yang keliru dengan sangat efisien dapat lebih merusak daripada menjalankan pilihan yang tepat secara belum purna. Ketiga, perbedaan logika antara membangun, meminjam, dan membeli kapabilitas. Kerangka buku ini bernilai karena tidak memperlakukan tiga pilihan pertumbuhan sebagai sinonim. Membangun kapabilitas secara internal cenderung relevan ketika perusahaan memiliki dasar pengetahuan yang memadai, ingin menanamkan kemampuan tersebut dalam jangka panjang, dan dapat menunggu proses pembelajaran. Jalur ini memberi ruang lebih besar untuk membentuk kemampuan agar cocok dengan proses dan budaya organisasi. Namun, membangun dapat terlambat bila peluang pasar bergerak cepat. Meminjam sumber daya melalui kemitraan atau perjanjian kolaboratif berguna ketika perusahaan membutuhkan akses, tetapi belum tentu harus memiliki aset atau kemampuan itu sepenuhnya. Pilihan ini dapat mengurangi komitmen awal dan membantu perusahaan belajar sebelum mengambil keputusan yang lebih permanen. Risikonya terletak pada ketergantungan pada mitra, perbedaan kepentingan, serta kesulitan mengordinasikan pihak yang terpisah. Membeli melalui akuisisi lebih tepat ketika kontrol dan kepemilikan menjadi penting, atau ketika aset yang dibutuhkan sulit diperoleh secara memadai lewat jalur lain. Akan tetapi, nilai akuisisi tidak berhenti pada penutupan transaksi. Perusahaan harus mampu mengintegrasikan sumber daya dan orang yang diakuisisi. Dengan demikian, buku ini mendorong penilaian komparatif. Pertanyaannya bukan jalur mana yang paling bergengsi atau paling familiar, melainkan jalur mana yang paling cocok dengan karakter sumber daya dan keadaan peluang. Keempat, menyelaraskan tujuan strategi dengan keputusan aliansi dan akuisisi. Salah satu implikasi organisasi dari buku ini adalah bahwa aktivitas pengembangan internal aliansi dan akuisisi tidak boleh berjalan sebagai fungsi yang terpisah dengan agenda masing-masing. Bila tim inovasi mengejar pembangunan internal, tim kemitraan membentuk kolaborasi, dan tim akuisisi mencari transaksi tanpa kerangka yang sama. Perusahaan berisiko memperoleh sumber daya yang tumpang tindih atau tidak mendukung strategi bisnis. Capron dan Mitchell menempatkan ketiga aktivitas itu dalam satu masalah manajemen, yaitu bagaimana memperoleh sumber daya untuk mencapai tujuan pertumbuhan. Karena itu, keputusan perlu dikaitkan langsung dengan prioritas strategi, bukan sekadar peluang transaksi yang tampak menarik. Penyelarasan juga membantu perusahaan melihat urutan keputusan sebagai sesuatu yang dinamis. Dalam situasi tertentu, perusahaan dapat memulai dengan meminjam akses untuk mempelajari pasar atau teknologi, lalu membangun kemampuan yang dapat dipertahankan secara internal. Dalam kondisi lain, pembelajaran dari kemitraan dapat menunjukkan bahwa akuisisi memang diperlukan. Yang penting, perubahan jalur tersebut lahir dari penilaian strategis, bukan dari reaksi spontan. Buku ini juga menyoroti manfaat koordinasi yang lebih terpadu, termasuk pelaporan yang selaras bagi fungsi build, borrow, dan buy. Tujuannya bukan birokrasi tambahan, melainkan agar pilihan sumber daya dapat dibandingkan secara konsisten. Dengan koordinasi itu, pertumbuhan tidak diperlakukan sebagai kumpulan proyek yang berdiri sendiri. Terakhir, mengelola pilihan pertumbuhan sebagai keputusan berulang, bukan transaksi sekali jadi, build, borrow, or buy, tidak membatasi perhatian pada keputusan awal. Buku ini juga menekankan bahwa sumber daya yang diperoleh harus dikelola, diintegrasikan, dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Ini sangat penting karena ketiga jalur memiliki pekerjaan lanjutan yang berbeda. Pengembangan internal menuntut investasi berkelanjutan dalam pembelajaran dan pengorganisasian kemampuan. Kemitraan menuntut desain hubungan, insentif, koordinasi, serta pengelolaan batas antara perusahaan dan mitra. Akuisisi menuntut perhatian pada integrasi operasi, kapabilitas, dan manusia agar aset yang dibeli benar-benar dapat menciptakan nilai. Dengan kata lain, keputusan buy bukan akhir dari strategi, seperti halnya keputusan borrow bukan pengganti otomatis bagi pembangunan kemampuan. Pendekatan ini membuat pembaca melihat pertumbuhan sebagai portofolio pilihan yang dapat berubah seiring tujuan, pengalaman, dan kondisi pasar. Perusahaan mungkin tidak perlu mempertahankan satu jalur sebagai identitas permanen. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan manajerial untuk menilai ulang pilihan ketika keadaan berubah. Perspektif tersebut juga menghindarkan dua kesalahan umum, yaitu menganggap kepemilikan selalu lebih baik daripada akses, atau menganggap kolaborasi selalu lebih murah dan mudah daripada akuisisi. Masing-masing membawa biaya pengelolaan yang berbeda. Nilai kerangka ini terletak pada disiplin untuk menghubungkan cara memperoleh sumber daya dengan kemampuan perusahaan untuk mengelolanya setelah sumber daya itu tersedia. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pimpinan perusahaan, kepala strategi, pemimpin unit bisnis, tim corporate development, serta manajer yang terlibat dalam inovasi, kemitraan, dan akuisisi. Pembaca tidak perlu bekerja di perusahaan besar untuk mengambil manfaatnya. Organisasi menengah yang sedang memasuki pasar baru, mencari teknologi, atau mempertimbangkan kolaborasi juga dapat memakai pertanyaan dasarnya untuk memperjelas pilihan. Manfaat praktis utamanya adalah disiplin berpikir sebelum organisasi terlanjur mengalokasikan modal, waktu, dan perhatian pada jalur pertumbuhan yang tidak sesuai. Buku ini membantu pembaca memisahkan kebutuhan akan akses dari kebutuhan akan kepemilikan, kebutuhan akan kecepatan dari kebutuhan akan pembelajaran internal, serta daya tarik transaksi dari kecocokannya dengan strategi. Secara intelektual, karya Capron dan Mitchell menonjol karena memperluas pembahasan pertumbuhan melampaui pertentangan biasa antara organik dan akuisitif. Banyak buku strategi membahas inovasi internal, aliansi, atau merger dan akuisisi secara terpisah. Build, borrow, or buy menyatukannya dalam satu kerangka keputusan tentang sumber daya. Buku ini juga tidak menjual akuisisi sebagai solusi cepat atau pertumbuhan organik sebagai pilihan yang otomatis lebih aman. Kekuatan utamanya ada pada perbandingan yang realistis mengenai konsekuensi tiap jalur, termasuk kebutuhan pengelolaan setelah keputusan dibuat. Bagi pembaca yang mencari resep transaksi, buku ini mungkin terasa lebih analitis. Namun, bagi pengambil keputusan yang ingin membangun logika pertumbuhan yang lebih terpadu, posisinya sangat berguna dan khas. Jika Anda ingin mendukung Lawrence Capron, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.